Քերին հասկացավ, որ այդ մարդուն հետաքրքրում է շատ որոշակի տեսակետից միայն. դա սովորաբար վախեցնում է կնոջը, սակայն և մեծ հիացմունք է պատճառում. Քերին իրեն պահում էր շատ պարզ, անկեղծ, թեկուզ հենց այն պատճառով, որ դեռ չէր հասցրել ուսումնասիրել բազում այն անմեղ խորամանկությունները, որոնց օգնությամբ կինը կարողանում է թաքցնել իր իսկական զգացմունքները. Շատ բանում նրա վարմունքը կարող էր համարձակ թվալ. Եթե, օրինակ, Քերին խելացի և փորձված բարեկամ ունենար, նա աղջկան կբացատրեր, որ չի կարելի այդքան սևեռու նայել տղամարդու աչքերին.
«Բայց դա ձեզ ինչու է հետաքրքրում?»
հարցրեց Քերին. «Պարզապես այն պատճառով, որ ինքս էլ մի քանի շաբաթ կլինեմ Չիկագոյում. պետք է լավ ծանոթանամ մեր վաճառատան ապրանքներին և հետո նոր նմուշներ վերցնեմ հետս. այդ ընթացքում կարող էի ձեզ քաղաքը ցույց տալ»։
«Չգիտեմ, այսինքն ուզում եմ ասել, չգիտեմ, կկարողանամ արդյոք ձեզ հետ դուրս գալ. բանն այն է, որ պետք է ապրեմ Քրոչստանը և…»
«Ոչինչ, եթե ձեր քույրը դեմ լինի, ուրիշ բան կմտածենք»,» ընդհատեց նա Քերին. Եվ իսկույն գրպանից հանեց ծոցատետրը ու մատիտը. ասես արդեն ամեն ինչ պայմանավորված լինեին։ «Դե, ասացեք ձեր հասցեն»։ Քերին սկսեց քրքրել քսակը. քրոջ հասցեն այդտեղ էր պահել։ Նրա ուղեկիցը ձեռքը տարավ շալվարի ետևի գրպանը և հանեց հաստ դրամապանակը, որի մեջ մի ամբողջ կապուկ կանաչ թղթադրամներ կային, բազմաթիվ գրություններ և անդորագրեր. Դա Քերիի վրա մեծ տպավորություն գործեց. նրա ծանոթներից ոչ մեկն այդպիսի դրամապանակ չուներ. Եվ ընդհանրապես նա դեռ երբեք այդքան փորձված ճանապարհորդի, այդպիսի բարձրաշխարհիկ պճնամոլի չէր տեսել. դրամապանակը, դարչնագույն փայլուն կոշիկները, նոր կարած նրբաճաշակ կոստյումը, ինքնավստահ շարժու ձևերը, այդ ամենը նրա երևակայության մեջ ստեղծում էին անբավ հարստությունների մի աշխարհ, որ շրջապատում էր այդ մարդուն. Եվ այդ ամենը տրամադրում էր նրան ավելի բարեհաճ վերաբերվել իր ուղեկցին. Վերջինս գրպանից հանեց իր վաճառական գեղեցիկ այցետոմսը, որի վրա վիմատիպ մակագրություն կար. «Բարթլետ, Քարիո և ընկերներ»։ Ներքևում ձախանկյունում ավելացված էր. «Չարլզ Դրուե»։ «Ահա ինձ ինչպես են կոչում», ասաց նա, Քերիին մեկնելով այցետոմսը, և ցույց տվեց ներքևում գրված ազգանունը. «Արտասանվում է Դրուե. հորս կողմից ֆրանսիացի եմ»։ Մինչ նա դրամապանակը տեղը կդներ, Քերին ուշադիր դիտեց այցետոմսը. Հետո Դրուեն բաճկոնի ներսի գրպանից հանեց մի կապոց նամակներ, վերցրեց դրանցից մեկը և ցույց տալով թղթի մի կողմում տպված նկարը, ասաց. «Սա մեր վաճառատան շենքն է. գտնվում է Ստեյթ Սթրիթի և Լեյք Սթրիթի անկյունում»։ Նրա ձայնի մեջ հպարտություն կար. այսպիսի վաճառատանը ծառայելն արդեն մի բան արժեր, և նա ուզում էր, որ աղջիկը դա հասկանա։ «Այսպես, ուրեմն, ձեր հասցեն»,» կրկին հարցրեց նա և պատրաստվեց գրի առնել։
«Քերի, մի բեր», դանդաղ արտասանեց աղջիկը. «Վան Բյուրեն Սթրիթ, արևմտյան կողմում, տուն 354, Հանսոնի բնակարանը»։
Դրուեն մանրամասն գրեց հասցեն, նորից դրամապանակը հանեց և ծոցատետրը դրեց մեջը։ «Եթե երկու շաբթի երեկոյան գամ այցելության, կարող եմ ձեզ տանը գտնել, թե ոչ»,» հարցրեց նա։
«Կարծում եմ տանը կլինեմ»,»
պատասխանեց Քերին։ «Որքան ճիշտ է, որ բառերը լոկ անգույն ստվերներն են մեր գլխում վխտացող անթիվ անհամար մտքերի. բառերը սոսկ փոքրիկ օղակներ են, որ կապում են մեր մեծ զգացումներն ու ձգտումները, որոնց մասին չենք խոսում բարձրաձայն. Ահա այստեղ, այս նստարանին նստած էին երկու մարդ, և զանազան ոչ նշանակալից բառեր էին փոխանակում. մեկը դրամապանակն էր հանում, մյուսը քսակը. այցետոմսն էին դիտում առանց ինքներն իսկ հասկանալու, թե որքան անորոշ էին նրանց իսկական զգացմունքները, ոչ մեկը, ոչ մյուսը բավականաչափ խորաթափանց չէին, որպեսի հասկանային, թե խոսակցի ուղեղը ինչ ուղղությամբ է աշխատում։ Դրուեն դեռ չէր կարող ասել, կհաջողվի արդյոք իր ցանցը գցել աղջկան, իսկ Քերին, քանի դեռ Դրուեն նրա հասցեն չէր գրել, չէր էլ նկատում, որ բոլորովին անօգտական լողում է հոսանքին անձնատուր։ Սակայն հիմա արդեն զգաց, որ մի բան զիջեց այդ մարդում, իսկ վերջինս հասկացավ, որ հաղթանակ տարավ։ Երկուսի համար էլ պարզ էր, որ իրենց միջև որոշ կապ ստեղծվեց։ Դրուեն ձեռքն էր առել խոսակցության թելը և հեշտությամբ առաջ էր տանում, իսկ Քերին անհոգ լսում էր նրան։ Մոտենում էին Չիկագոին, առկայծեցին ազդանշանային լույսերը, կողքից սլացան հանդիպակաց գնացքները. Հարթ ու մերկ պրերիաների անծայրածիր տարածություններից դեպի մեծ քաղաքն էին քայլում հեռագրասյուների շարքերը. Հեռվում արդեն երևում էին արվարձանների ուրվագծերը, երկինքն էին խոյանում գործարանների ծխնելույզները. Ավելի հաճախակի սկսեցին երևալ երկհարկանի փայտե շենքերը, որոնք միայնակ կանգնած էին բաց դաշտում, չպաշտպանված ոչ ցանկապատով, ոչ էլ ծառերով, ասես վրա հաստող բանակի դիտակալներ լինեին։ Երեխային հանճարի երևակայությամբ օժտված մարդուն, նրան, ով երբեք չի ճանապարհորդել, մեծ քաղաքին մոտենալու պահը թվում է հրաշքի պես մի բան, մանավանդ եթե դա տեղի է ունենում երեկոյան, լույսի և խավարի պայքարի այն խորհրդավոր պահին, երբ համայն աշխարը մի վիճակիս անցնում է մյուսին։ Օ, վերահաս գիշերվա խոստումներ, որքան շատ բան է ասում գիշերը հոգնած մարդուն, որքան վաղեմի պատրանքներ և հույսերը վերակենդանացնում։ Օգնաբեկ աշխատավորի հոգին ասում է. «Շուտով ազատ կլինեմ, կմիանամ զվարճացող բազմությանը, և ես էլ կզվարճանամ նրանց հետ»։ Փողոցները, լապտերները, վառ լուսավորված սենյակները, որտեղ ճաշասեղաններ են բացված, այդ ամենն ինձ համար է. Թատրոնները, սրահները, հավաքույթները, այն բոլոր ուղիները, որ տանում են դեպի հանգիստը, այն բոլոր արահետները, որ տանում են դեպի ուրախ երգերը, այդ ամենը գիշերը վրա հասնելուն պես իմն են»։ Թեև ողջ մարդկային ցեղը դեռ աշխատում է գրասենյակներում և գործարաններում, օդն արդեն լցվում է կանխաճաշակման տրոփյունով։ Ամենաանտարբեր մարդիկ անգամ, նրանք էլ են ունենում այնպիսի մի զգացում, որ միշտ չէ հնարավոր նկարագրել կամ բարերով արտահայտել, ասես հանկարծ ուսերից գցում են աշխատանքի ծանր բեռը։ Քույր Քերին դուրս էր նայում պատուհանից։ Նրա հետաքրքրությունը վարակիչ հիվանդության պես փոխանցվել էր ուղեկցին, և սա ինքն էլ, պատմելով Քերին այդ քաղաքի հրաշալիքների մասին, սկսել էր նոր աչքով նայել մեծ քաղաքին։ «Սա Չիկագոյի հյուսիս արևմտյան մասն է», ասաց Դրուեն։ «Ահա սա էլ Չիկագո գետն է», ավելացրեց նա, ցույց տալով պղտոր գետը, որտեղ քթները սև սյուներով ծածկված գրանիտե ափի մեջ խրած, մոտ-մոտ կանգնել էին երրակայմ հսկաները, հեռավոր ջրերից այստեղ հասած նավերը։ Դուրս ժայթքող շոգու սուլոց, թխկոց, կրճտոց, և գետը մնաց ետևում։ «Չիկագոն մեծ քաղաք է դառնում, զարմանալի քաղաք, այնտեղ տեսնելու արժանի շատ բան կգտնեք», շարունակեց Դրուեն։ Քերին գրեթե չէր լսում։ Նրան հանկարծակի մի վախ էր համակել այն մտքից, որ ինքը միայնակ է, հայրական տնից հեռու, և սլանում է ուղիղ դեպի կյանքի և խոյանքի հսկայական ծովը։ Նրան թվաց, թե օդ չկա շնչելու, ուժեղ սրտախփոցից սկսեց սիրտը խառնել։ Աչքերը փակեց և ջանաց իրեն համոզել, որ այդ ամենը դատարկ բան է, որ Կոլումբիա Սիթին շատ հեռու չէ Չիկագոյից։
«Չիկագո, Չիկագո»,
բղավեց գնացքի ուղեկցողը, աղմուկով բացելով դուռը։ Գնացքը խրվեց երկաթգծերի խիտ ցանցի մեջ, օդը լցվեց դղրդոցով և թնդյունով։ Քերին մի ձեռքով վերցրեց իր խղճուկ ճամպրուկը, իսկ մյուս ձեռքի մեջ պինդ սեղմեց քսակը։ Դրուեն նույնպես վեր կացավ։ Ոտքերի սովոր շարժումով ուղղեց շալվարը և վերցրեց իր մաքուր դեղին ճամպրուկը։
«Ձեր հարազատները հավանաբար պիտի դիմավորեն ձեզ. Թույլ տվեք տանել ձեր ճամպրուկը»,
հարցրեց նա։
«Ո, ոչ, հարկավոր չէ»,
արագ պատասխանեց Քերին։
«Խնդրեմ թողեք. Եվ չէի ուզենա, որ քրոջս հանդիպելիս դուք ինձ հետ լինեիք»։
«Լավ», ամենևին չվիրավորվելով պատասխանեց նա։ «Ամենայն դեպս ես մոտերքում կսպասեմ, և եթե հանկարծ ձեր քույրը կայարանում չլինի, ձեզ նրանց տուն կհասցնեմ»։
«Դուք շատ սիրալիր եք»,
շնորհակալ եղավ Քերին, շատ լավ հասկանալով, թե որքան արժեքավոր է նման վերաբերմունքը իր համար այսպիսի անսովոր պայմաններում։
«Չիկագո»,
կրկին ծորտալով բղավեց ուղեկցողը։ Դանդաղ առաջանալով, գնացքը մտավ կայարանի հսկայական կիսամութ կամարի տակ, որտեղ նոր էին սկսել լույսերը վառել։ Բոլոր ուղևորներն արդեն ոտքի վրա էին և խմբվել էին դռան առջև։
«Ահա և հասանք»,
ասաց Դրուեն դեպի դուռը դիմելով։
«Դե, ցտեսություն, մինչև երկու շաբթի»։
«Ցտեսություն», պատասխանեց Քերին և սեղմեց նրա մեկնած ձեռքը։
«Չմոռանաք, որ ձեզ հետևելու եմ, մինչև ձեր քրոջը գտնեք»։
Քերին քնքշորեն ժպտաց նրան։ Ուղևորները իրար ետևից սկսեցին իջնել վագոնից։ Դրուեն ձևացրեց, իբր Քերիի վրա ուշադրություն չի դարձնում։ Տանջահար դեմքով մի կին, որ կանգնած էր կարամատույցում, Քերիին ճանաչեց և ընդառաջ եկավ։
«Բարև, Քերի»,
ասաց նա և անփութորեն գրկեց քրոջը։ Քերին անմիջապես հասկացավ, որ իզուր էր քրոջից սպասել այնպիսի ջերմ վերաբերմունք, որով հենց դոր շրջապատված էր։ Այս ամբողջ իրարանցման, աղմուկի և նորության մեջ նա զգաց իրականության սառը հպումը։ Էլ ուր մնաց վառ լույսերի և ուրախության աշխարը, էլ ինչ զվարճությունների և հաճույքների մրրիկ։ Քրոջ դեմքին գրված էր աշխատանքով և հոգսերով լի նրա ծանր կյանքի պատմությունը։
«Է, ինչպես են մերոնք բոլորը, հայրիկը, մայրիկը ինչպես են»,
հարցրեց քույրը։ Քերին պատասխանում էր նրա հարցերին, բայց հայացքն ուղղել էր հեռուն, կարամատույցի ծայրին, անցումի մոտ, որ տանում էր դեպի սպասասրահը, և այնտեղից փողոց կանգնած էր Դրուեն։ Նա էլ ետ նայեց։ Համոզվելով, որ Քերին տեսավ իրեն և որ արդեն քրոջետ է, նա շրջվեց և նախքան տեղից շարժվելը, թեթևակի ժպտաց աղջկան։ Դա միայն Քերին նկատեց։ Եվ ահա, տեստելով նրա հեռացող կերպարանքը, Քերին հանկարծ այնպիսի մի զգացում համակեց, կարծես թե զրկվեց ինչ-որ բանից։ Իսկ երբ Դրուեն բոլորովին անհետացավ տեսադաշտից, Քերին հասկացավ, որ հենց նրա կարիքն է զգում։ Քրոջետ, նա իրեն շատ ավելի միայնակ էր զգում։ Միայնակ, բոլորովին միայնակ այս ալեկոց անողորմ ծովում։